Úvod. Alebo ako sa to celé začalo? Túto časť nepreskakujte. Naozaj túto časť nepreskakujte. Škola je pazucha života, povedala mi raz moja najlepšia kamarátka Kenzie. Amen. Moja škola nie je výnimkou. Keď v prvý deň prejdete cez poškriabané sklenené dvere, začnete prechádzať sériou brutálnych a bolestivých zážitkov. Môže sa vám stať, že futbalista, ktorý sedí vedľa vás na prírodopise, vás nazve imbecilom, že budete stáť len v podprsenke a bombardiákoch pred skrinkou v šatni, nebudete ju môcť otvoriť a dievčatá okolo vás sa budú chichotať a ukazovať na vás prstom. Alebo budete plakať na záchodoch, lebo ste netušili, že srdce dokáže tak veľmi bolieť. Jestvo je však vec, ktorá vám môže pomôcť prekľučkovať týmto upoteným a smradľavým podpazuším a je ňou dôkladné pochopenie toho, ako funguje potravinový reťazec v škole. Rebríček popularity v mojej škole. Od patriciov k plebejcom. Po 10. dievčatá z volejbalového družstva. Po 9. futbalisti. Po 8. bohatí členovia gangov. Vrátanie populárnejších dievčat, ktoré sa zvodne obliekajú. Po 7. fanúšikovia školskej kapely. Po 6. fanúšikovia školského spevokolu. Po 5. umelecky založené gotičky. Po 4. menej populárne dievčatá, ktoré sa zvodne obliekajú. Po 3. tehotné tínedžerky. Práve teraz máme dve. Jednu siedmačku a jednu osmačku. Po 2. fanúšikovia počítačov. Takmer nejakých nemáme. Po 1. knihomoli. Stále čítajú a zbožňujú japonské komiksy. 0. ignorovaní šiestaci. Minus 1. spoločenskí videnci. Minus 2. učitelia. Minus 3. zastupujúci učitelia. Do príslušnej kategórie sa zaradíte na základe toho, kde trávite čas a s kým sa bavíte alebo nebavíte. Ja patrím medzi spoločenských videncov. Do najnižšej kategórie ľudí, ktorých na rozdiel od učiteľov nikto neplatí. V mojej kategórii mi robí spoločnosť blízka priateľka a dôvernička Kenzie. Väčšinu času je tichá, monotónna a neviditeľná. Aspoň dovtedy, kým si vás nevšimne a nezačne loviť niekto z vyšších stupienkov rebríčka. Ako tí na vrchu využívajú spoločenské rozvrstvenie vo svoj prospech? Existuje množstvo časopiseckých článkov a motivačných kníh o tom, ako sa obliekať, čo vravieť, ako sa správať a s kým sa kamarátiť. Dokonca aj môj otec, dávno predtým, ako som sa narodila, kúpil v antikvariáte knihu na túto tému. Vyblednutá obálka bola stará a potrhaná, ale niečo na nej bolo, povedal mi. Prelistoval niekoľko stránok, kým našiel názov Príručka popularity pre dievčatá od Betty Cornellovej. Napísala ju v roku 1951 a bola plná rád, ako získať to, čo sa zdalo nedosiahnutelné. Lepšie spoločenské postavenie. Otco mi povedal, že už v antikvariáte sa zasmial na niektorých staromódnych radách. Keďže to bol zaujímavý a historický kúsok populárnej kultúry a išlo o môjho otca, okamžite knihu kúpil. Dlho bola na polícii v jeho pracovni, v komore kuriozít, v našom domove v Bronzeville v Texase. Padal na ňu prach. Ležala v lepenkovej škatuli medzi helmou z prvej svetovej vojny a vyrezávanou lepkou z nejakého kmeňa v Mexiku. Čakala na objavenie. Našťastie kniha nechcela ostať ukrytá. Keď sa moji rodičia rozhodli, že upracujú otcovú pracovňu, osobne si myslím, že len celý neporiadok ešte zväčšili, mama otvorila škatuľu a znovu objavila knihu Betty Cornellovej. Nevedela, čo s ňou má robiť, tak ju posunula mne. Maji, prezývanej opatrovateľka všetkých vecí, ktoré nikto nechce, ale nikto sa ich ani nechce zbaviť. Príručku popularity pre dievčatá od Betty Cornellovej som považovala len za smiešnú knihu s radami ako nemaľujte si oči, radšej si na ne naneste vazelínu. Alebo zväčšené pôry si zmenšujte kockami ľadu, prípadne všetky dievčatá by mali nosiť spodničky. Napísala ju bývalá modelka, ktorá sľubovala, že s trochou úsilia budú ladná chôdza, elegancia a popularita prístupné pre každého. Pre každého? Skoro som sa rozosmiala. Tedy moja mama dostala nápad. Úžasný, desivý a jedinečný. Maja. Tento rok by si sa mala riadiť týmito radami a písať o tom, čo sa stane. Moja prvá odpoveď bola nie. Nedokázala som si predstaviť nič strašnejšie. Odkedy mi, aspoň navonok, záležalo na obľúbenosti? Moja mama mi v ten deň nasadila do hlavy chrobáka. Jej poznámka bola ako vriedok na tvári, ktorý sa začne ako malá bodka, ale potom sa rozrastie a zdá sa, že nikdy nezmizne bez ohľadu na to, koľko ráz ho vytlačíte. O niekoľko dní neskôr, keď som znova listovala v knihe, som narazila na toto. Situáciu len zhoršíte, ak zaujmete odmietavý postoj, ak pokrčíte plecami a poviete, komu na tom vlastne záleží. Lebo v podstate na tom záleží každému. Vám na tom záleží. Vám na tom záleží, lebo ako každý iný na tejto planéte chcete, aby vás mali radi, chcete byť obľúbené, chcete byť dievčatami, ktoré si ostatní všímajú. Chcete mať okolo seba dav kamarátov, chcete ísť na niekoľko vzrušujúcich schôdzok a chcete mať aspoň jedného chlapca, ktorý vás považuje za najúžasnejšie dievča na svete. Ak vravíte, že nechcete, tak sami sebe klamete. Ostatných totiž neoklamete. Celý vesmír sa postavil do pozoru. Kniha Betty Cornellovej vyšla pred viac ako 60 rokmi, ale nejakým záhadným spôsobom napriek vzdialenosti v čase a priestore vedela, po čom som stále tajne a zúfalo túžila. Viac než len to. Sľúbila mi, že mi to pomôže dosiahnuť. Vedela som, že môj život sa navždy zmení. Pustila som sa do svojho veľkého experimentu. Každý mesiac tohto školského roka budem nasledovať jednu radu Betty Cornellovej. Okrem iného, v stravovaní, vlasoch, make-upe, chôdzi a prístupe podľa jednotlivých tém v jej knihe, bez ohľadu na to, aká bude tá rada zahanbujúca alebo zložitá. Najprv začnem s najľahšími kapitolami, so zmenami, ktoré si ľudia hneď nevšimnú. Potom sa každý mesiac pustím do niečoho ťažšieho, kým sa od svojej ulity nevzdialím na niekoľko svetelných rokov. Počas dňa v škole si budem robiť poznámky o reakciách okolia, o myšlienkach a o všetkom ostatnom, čo sa ujde. Keď sa vrátim domov, použijem svoje poznámky, aby som sa rozpamätala na podrobnosti a čo najpresnejšie si ich zapíšem. Bude to neskutočné literárne cvičenie a možno mi to pomôže dosiahnuť môj sen stať sa raz spisovateľkou. Dúfam, že zapisovanie pozitívnych a negatívnych skúseností ma posilní a ukáže mi, že všetko je súčasťou príbehu, ktorý sa začal písať sám. Možno to potom bude menej desivé. Rozhodne som mala čo robiť. Teda, ak sa mi ešte vôbec dalo pomôcť. Mám 155 cm a svetlohnedú pokožku, na ktorej sa pravidelne objavujú vyrážky. Som nemotorná, hrbím sa a som trochu mľandravá. Mám v podstate neexistujúce boky a hrudník skoro taký plochý, ako obálka knihy Betty Cornellovej. Nosím okuliare a strojček na zuby. Všetko oblečenie kupujem vo Walmarte a v sekáčoch. Viac času trávim nad úlohami z matematiky ako pri úprave vlasov. Asi by som mala najprv čo najlepšie vysvetliť pojem obľúbenosť. Je to komplikované slovo. Viem, čo to neznamená. Neznamená to sedieť o samote ani byť terčom posmechu. Nie je to hanbiť sa za svoj vzhľad, stále sa chcieť schovávať a priať si zmiznúť. Nie je to, ako sa cítim teraz. Dúfam, že do konca u 8. ročníka budem vedieť, čo znamená byť obľúbená. Nielen, že to budem vedieť a definovať, ale to aj zažijem.